Наконец-то туркменской общественности дали возможность ознакомиться с новоутвержденным уголовным кодексом страны.
Туркмен жемгечилиги ахыр соңы юрдын яңызы тасдиктенген жинаят кодексилен танышмак мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Элбетте, граждандарын аглагы бөлүгүнү кызыктандыржак зат президент тарапынан берилген сөздөрүн турмушта амала ашмагына тээде канунун нэ дэрежеде баап келжегидир. Şol adaların arasında türme sistemasını liberallaştırmak meselesi de vardı. Kurbanoğlu Berdimuhammedov en ağır ceza 25 yıl türme tutsakçılığını 15 yıla getirmek barada tada kanununa özgörüşün boljakdygyny aňdyrdy. Ýönesin edilse, bu ideýa garşy çykýanlaryň ýeňiş gazananlygyny göze getirmek mümkin. Çünki 25 ýyl türme tutsakçylygy täze kanunyna saklanyp galypdyr. Ol aýratyn agyr jinayetler üçin göz öňünde tutulýar. Şol agyr jinayetlere oğlu bilen döňüklük, içalyçylyk, dillüwüşlük elbetde prezidentiň ömrüne hem saglygyna öhüm salmak ýaly döwlete garşy jinayetler gelýär. Şu sanırlığın cinayetler toparına hakimiyetlerde ilgilişik yok. Şol kategoriyada hiç iyili liberallaşma da yok. Tehdi cinayet kodeksinde en bir kapma karşılıklı hem gen madde 3. maddanın 7. bölümü olsa gerek. Onun söz başısı cinayet kanunçuluğunun prinsipleri adlandırılıyor. 7. bölümden sitata. Cinayet edenlerin karşısına ulanılan ceza ya da beylikli bir hukuk kanun çaresi, fiziki taydan cevir vermegi ya da insan mertebesini kemfitmegi öz önünü maksat edip koymuyor. Sitatanın sonu. Eger kanunu ilan edilen bu prinsipe eğerlise, onu derneu izolyatorlarının maşlap yurttaki ehli türmeleri yapaymalı. Sebep yurtta en ağır cevir, çıkarılan hüküm değerli türmelerdeki, tutsakhanalardaki şertler deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
В мировой прессе уже не раз писалось о тех катастрофических реалиях, с которыми сталкиваются заключенные в местах лишения свободы в Туркменистане.
Туркменистан аватлыктан махрум эдиян эхли идараларынаки айылган шертлер ягдайлар варатынна дүния метбугаты энчеме керек ядды. Шол реаллыклар хер гүн тусоглары фиилик жевер вериер оларын инсан мертебетин кемтедияр. Bennilerin oturyan kameraları aşa daryada ağa adama niyetlinin cahide gat köp adam oturyar. Gerekleşip yatılayan yerlerim var. Yokonç keseller köp. Onun bir nehoştun başkasını antatlık bilen geçme uçuyun Türkmen türmelerini şert köp. Şelelikte yağdayı tada kavul edilen kanunu layık getirme uçuyun devlet yörüyte maliye serişlerini koy vermeli. Eger häkimiýetler ýurtda tutsakçylaryň sanyny azaltmak istemeýän bolsa, onu türmelerdir lagerleriň täzelerini gurmaly. Ähli türme sistemasy öz özüne hem prezident administrasiýasyna hasabat bermeli. Başgaça aýdylanda, sistemanyň öz içinde kontrol bolmaly. Şu wagt üçin tikenli fiýmiň aňyrsyndaky türkmen dünýäsine baryp görmek barada halkara guramalaryň edýän çağırışlary, talaplary jogapsyz galyp gelýär. Türkmen häkimiýetleriniň ýaatlary, daşardan gelenleri ynansyzlygyna düşünse de bolardy. Ýöne özüninkileri bolan ynansyzlygyna näme diýjek? Türkmen türme sistemasynyň administrasiýasynyň işini garaşsyz gözegçiligi parlamentiň degişli komitetlerde amala aşyryp bilmeýär. Şeýle ýetýärlik parlamentde ýogum. Onu türmeleri liberallaştırmak ideýasyny amala aşyrmakda prezident kime daýanyp biler? Bürokratiýa islenlik özgörüşe ayak bağı olup gelýär. Muny dünýä praktikasy da görkezýär. Türmek hem sud bürokratiýasy dünýäde en konservatif bürokratiýa. Şeýle ýagdaýda islenlik jenayet kodeksi öz maddalarynyň garşysyna hereket eder, tutsaklaryň çekýän fiziki horluklaryny, olaryň insan mertebesiniň kemfedilmesini aklamak bilen bolar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментариятын тамамлыяр.
И оправдывать причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства заключенных.